ayyaana cuuphaa baranaa irratti lammiileen Itiyoophiyaa fi lammiiwwan dhalootaan Itiyoophiyaa ta'an warreen biyya alaa jiraatan heddumminaan waan hirmaatanii fi haala addaa ho'waa ta'een akka kabajamaa jiru gabaastonni VOA hordofaniiru. Kaaba Itiyoophiyaatti bakkeewwan walwaraansi itti gaggeeffamaa turetti dhiyeenyarra kan jirtu magaala Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka jedhanitti bifa haala dhiyeenya kana biyyattii keessa turan akka jijjiiru abdii qabaachuu isaanii akka ibsanii Asteer Misgaanaa Gondarirraa gabaasteetti. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa guyyaa har'aa qofa balalii 23 gara magaala Gondaritti taasisuu isaa sagalee Ameerikaatti himeera. Kunis isa jalqabaatii jedhameera. Sirna jala bultii cuuphaa har'a magaala Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee immoo Tsahaay Damxoo hordofuudhaan gabaasa itti aanu dhiyeessiteetti.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itiyoophiyaa biratti har'a haala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa eelsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin ibsaniiru.
Kataraa jechuun bakka tokkotti akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamuudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan gaggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan gaggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deemaa, tokkummaa agarsiisaa, barnoota kennaa jechuudha.
Lubni Balaay, amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture, isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture, isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe waggaa 10-30 biyya alaa turre cuuphaan agarree baran hin qabanye jedhee warri gammadu. Adda namoonni keenya biyya alaatti dhufe biyya addaa as Finfinnee qofa osoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa facaaniiru. Kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti baran qarshii miliyoona hedduu baasneetti miidhagsinee qopheessinee irraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamne maaskii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabanii harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu ammallee badeen qixxoofne dhukkubni kun. Kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'ee waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha. Kuni ajajuma rabbii keenyatti waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu of eegaa, maaskii godhadhaa, saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessa rabbi sinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.